La granda vortaro de la pola lingvo de la Pola Scienca Akademio enhavas jam 70,000 vortojn kaj estas libere disponigita rete. La elektronika versio ebligas facilan serĉadon inter riĉa enhavo, notanta ne sole unuopajn vortojn, sed ankaŭ unuojn plurvortajn, inkluzive de frazeologiaĵoj. Krome ĝi ebligas konstantan riĉigadon, spuradon de la lingvoŝanĝoj, sekvadon de la evolutendencoj. La granda vortaro de la pola lingvo de la Pola Scienca Akademio ne nur klarigas la vortosignifojn, ĝi kompletigas ilin per informoj pri vortdeveno, tema klasifiko, sintakso. Eblas informiĝi pere de ĝi pri vortkonjugacio, prononco, signifoligoj kun aliaj vortoj. La vortaro liveras ankaŭ informojn pri lingva korekteco, pri tio, kiuj vortoj havas parolturnan karakteron kaj ne devintus esti uzataj en oficialaj situacioj, kaj pri variantoj de gramatikaj formoj, allaseblaj en neoficiala komunikado, aŭ taksataj kiel malkongruaj kun la lingva normo. La granda vortaro de la pola lingvo de la Pola Scienca Akademio estas dokumenta vortaro baziĝanta sur aŭtentika bazo, ĉefe provizoj de la nacia korpuso de la pola lingvo. La signifo de ĉiu vorto estas ilustrita per kelkaj uzoformoj, citaĵoj el aŭtentikaj tekstoj.